cavab kartlarını yoxlamağa başlayıb. Ali məktəblərə imtahanların nəticələri avqustun 20-sindən sonra elan olunacaq. Nəticələri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında həm də imtahan sel xidməti vasitəsilə öyrənmək mümkündür. Rusiyada isə dərslər təhlükəsizlik günləri ilə başlayacaq. Rusiyanın bütün məktəblərində sentyabrın 1-dən 10-una qədər uşaqlara terror hücumu zamanı davranış qaydaları öyrədiləcək. 2 il əvvəl Şimali Osetiyada terrorçuların məktəbi tutması 300-dən çox şagirdin müəllimin ölümü ilə nəticələnmişdi. Şəkidə daşqından sonra qəza vəziyyətində olan bina təmir olunur. Keçən ay Şəkinin Qoxmuq kəndində 16 mənzili binanın zirzəmisinə sel suları dolub. Şəki rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə təmir bir aya başa çatmalıdır. Binanın sakinlərinə hər ailəyə kirayədə qalmaq üçün 450 min manat verilib. Şəkidə daşqın bir neçə kəndə ziyan vurub. Bərpa işləri üçün hökumət 2 milyon yeni manat ayırıb. Əslində dünyada köklərin sayı acıları keçib. Bugün Avstraliyada beynəlxalq ekspertlərinin iclasında qərar verilib ki, hökumətlər əhalinin pəhrizi üçün strategiya hazırlamalıdırlar. Ekspertlərin dediyinə görə indi dünyada doyunca yeyə bilməyən 800 milyon adam varsa 1 milyard da kök adam var.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Proqramımız davam edir. İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Bugün nələrdən danışacağıq? Sovet dövründə istilər 40 dərəcəyə çatanda iş dayanmalı idi, dayanmırdı. İndi niyə dayanmır, ya qısalmır, ya güzəş yoxdur?
Yəni qanundur bu. Qanundursa hamı rəiyyət eləməz.
İran Hizbullahın təsilah olunmasını niyə istəmir?
Hər İran təsirdən məsələn Hezbollah'a öz dəstəyini artırsa, onda məsələn yenidən müharibə qılçə bilər və bu müharibə gedib Suriyada çıxa bilər, İrana da çıxa bilər.
Kəndin suyu gəlmirsə, bunu necə düzəltmək olar? Azərbaycanda çəkilən xarici film.
I was traveling through 11 countries.
Mən dünyanın 11 ölkəsində olduğum filmimi çəkmək üçün uyğun kəndi axtarırdım.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Washington Times yazır ki, geniş yayılmış nəzəriyyənin əksinə olaraq Amerikanın böyük şəhərlərinin təcrübəsi göstərir ki, istilərlə ölüm arasında heç bir ciddi əlaqə yoxdur. Bu yaxşı xəbərdən ancaq Azərbaycan hələ ki Amerika deyil. Məsələn, işə getmək üçün gərək avtobusa minəsən, nəqliyyatın vəziyyəti bu istəyə cavab verirmi? Ya iş yerlərində havanın soyudulması? 15 il əvvəl Sovet dövründə havanın istiliyi 40 dərəcəyə çatanda iş dayanmalı idi, ancaq dayanmırdı. Çalışırdılar temperaturun 40 olduğunu rəsmin deməsinlər. İndi də 40-dır, həkimə müraciət edənlərin sayı 20% artıb, ancaq işlə bağlı yenə güzəş yoxdur. Niyə? Qanunvericilik nə deyir? Ekspertlər nə təklif edirlər? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Elə bir dəhşətli istifadır ki, dəhşətli. İşdən sonra gəldim, gördüm ki, halım özündədir. Belə elə ki, tağda adam pişirirləri, nəfəs alırsan o qədər isti gedir çadamın nəfəsinə, içim yanır. Həmin gecədən çox narahat yatdım.
Zakir Səttərov Kürdəmir rayonunda yol tikintisində işləyir, 4 gün əvvəl başına gələnləri danışır. Deyir ki, Kürdəmir Arın rayonu olduğu üçün tez-tez hərarət 40 dərəcədən yuxarı qalxır.
Bütün asfaltda, o günün altında təzə gələn asfaltla 150 dərəcə istiliyi, ləqs olanlar olur, yəni bir gözlən, halsızlaşan uşaqlar olur. Yəni uşaqlar özləri yola verirlər, daha gedib otururlar ya kölcədə, ya bir şeydə. Yol qırağında kanallar zatlar var, əlin üzün yoğuz suğuna.
1999-cu ildə qəbul edilən əmək məcəlləsinə görə yalnız havanın temperaturu 45 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalı və ya işə fasilə verilməlidir. Amma qanunun bu norması yalnız açıq şəraitdə iş yerlərində çalışanlara aiddir, o şəxslərə ki, onların iş yerini süni surətdə soyutmaq mümkün deyil. Məsələn, tikintidə işləyənlər, yol təmir eləyənlər, kuryerlər və s. Amma kimsə kabinet işində çalışırsa, onun da otağında kondisioner varsa, havanın temperaturu lap 50 dərəcəyə çatsa, da iş dayandırılmır. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, əmək məcəlləsinə düzəliş edilməli, temperaturla bağlı yuxarı hədd aşağı salınmalı və göstərilməlidir ki, temperatur 40 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalıdır.
Bizim üçün xarakterikdir 45 dərəcəni keçmək. Keçir, hansısa məntəqələrdə keçir, amma çox bu anamal sayılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarında havanın temperaturun 45 keçəcəyi göstərilməyib.
Sahib Məmmədov deyir ki, Sovet dövründə bu sahədə qanunvericilik daha yumşaq idi, iş 40 dərəcə temperaturda dayandırılmalı idi, amma onun sözlərinə görə Sovet hökuməti işdə dayanmalara yol verməmək üçün qəsdən hava məlumatlarında temperaturu aşağı göstərirdi. Sahib Məmmədovun fikrincə, hakimiyyət orqanlarının belə bir istəyi indi də hiss olunur, amma onlar hava məlumatına müdaxilə eləmək əvəzinə qanuna qeyri-real rəqəm daxil ediblər. Sahib Məmmədov deyir ki, əmək məcəlləsinə görə isti ilə bağlı işin dayanması işçinin təqsiri ucbatından baş verməyən boş dayanma sayılır və işçiyə həmin müddət üçün əmək haqqının hamısı da olmasa 3-də 2-si verilməlidir. Amma bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan isti ölkə sayılır və əgər temperaturla bağlı yuxarı hədd aşağı salınsa, bu çoxlu sayda boş dayanmalara səbəb ola bilər. Onlar Azərbaycanda yaşayan insanların soyuq ölkələrə nisbətən istilərə dözümlü olduğunu deyirlər. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə bildirir ki, əmək məcəlləsində müddəalar elmi cəhətdən əsaslandırılıb və onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur.
Bu qanun qəbul olunubsa, bu elə belə, bu hətta heç fərman da deyil, yəni qanundur bu. Qanundursa hamı rəyyət eləməlidir. Əgər qanunun özü kiminsə xoşuna gəlmirsə, əgər onun konstitusiyaya görə təşəbbüskar kimi çıxış eləyə bilərsə, qoy çıxış eləsin, qanunu dəyişsin.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda kəskin istilər zamanı vəziyyəti daha da gərginləşdirən odur ki, yerli icra hakimiyyətləri belə fövqəladə hallara hazırlıqlı deyil. İstər dövlət, istərsə də özəl müəssisələrin heç də hamısında kondisionerlər yoxdur. Üstəlik marşrut avtobuslarında da soyutma sistemi yoxdur. Bu səbəbdən də Sahib Məmmədovun fikrincə vətəndaşlar kəskin istiləri daha ağır keçirirlər.
Çox sağ ol Rövşən. Sinoptiklərin proqnozuna görə bu günlərdə Azərbaycana Rusiyadan soyuq hava axını gəlməlidir və temperatur 5 dərəcəyə can aşağı düşə bilər. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail və Hizbullah BMT-nin 1701-ci qətnaməsini qəbul etsələr də Hizbullah indi tərsilah olmaq istəmir. Ona tərsilah olmağa İran təsir eləyə bilər, ancaq İran əksinə qətnaməni tənqid eləməyə başlayıb. Hizbullahın ideoloji və hərbi sponsoru hesab olunan İranı narazı salan nədir? Bir cavabı Amerikanın Christian Science Monitor qəzeti bugünkü sayında verir. Qəzet yazır ki, Livan böhranı qurtarsa növbə İranındır. Kənan Kazmoğluna qulaq asaq.
Elxan, Livanın cənubunda atəşkəs bugün qüvvəyə minib və indi çoxlarını İranın atəşkəslə bağlı mövqeyi maraqlandırır. Hizbullah birbaşa İrandan idarə olunmasa da müşahidəçilərin rəyinə görə bu təşkilatın əsas himayəçisi və ideoloji ruhlandırıcısı Tehran Hizbullahı BMT-nin son qətnaməsi ilə əməkdaşlıqdan çəkindirə biləcək güclü mövqeyə malikdir. Yaxın şərq ölkələrində uzun illər Sovet diplomatı kimi çalışmış politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, münaqişənin səngiməsi üçün İran mütləq Hizbullaha dəstəyini dayandırmalıdır.
Əgər İran təzədən məsələn Hizbullaha öz dəstəyini artırsa, Hizbullah revanş almaq istəsə, onda məsələn yenidən müharibə qızışa bilər və bu müharibə gedib Suriyada çıxa bilər, İrana da çıxa bilər.
Politoloq Vəfa Quluzadə Avqustun 11-də BMT-nin qəbul elədiyi 1701 sayılı qətnaməsi İsrail və Livanı daimi atəşkəsə və konfliktin həllinə dəstək verməyə çağırır. Qətnamə həmçinin İranın Livanla sərhədindəki ərazidə xarici sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini rəsmiləşdirir. Tehran BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini balansız adlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Həmid Rıza Əsəfi bildirib ki, Tehran atəşkəslə bağlı qətnaməni alqışlayır. Lakin eyni zamanda o vurgulayıb ki, BMT bu sənəddə ASF-nin təbirincə desək, İsrailin cinayətlərini pisləməyib. BMT qətnaməsində İranın regiondakı rolu birbaşa qeyd olunmayıb. Lakin tərk silahla bağlı bəndlərdə İrana aid olunacaq məsələlər var. Belə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Livan ordusu üçün nəzərdə tutulmayan silahların embargosuna çağırıb. Ehtimallara görə İran Hizbullahı müxtəlif raketlərlə təmin edir. Hizbullah həmin raketlərdən İsrail ordusuna və İsrailin yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadə edir. İran Hizbullaha silah verdiyinə dair iddiaları rədd edir. Bir çox müşahidəçilər bu rəylədir ki, İran Hizbullaha dəstək siyasətini davam etdirmək niyyətindədir. Çünki hazırki münaqişənin uzanması İranın regional məsələlərdəki rolunu daha da artırır. Münaqişə həmçinin Tehrana Qərbi İsraili dəstəkdə, Birləşmiş Ştatları isə İraqı işğal etməkdə cülahlandırmağa fürsət verir. Politolog Vəfa Quluzadə isə deyir ki, İsrail-Livan münaqişəsində əldə olunmuş ateşkəsə İranın dəstək verib verməməsindən asılı olmayaraq, regionda münaqişənin yenidən qızışması təhlükəsi hələ də realdır.
Mən yenə də hesab edirəm ki, yaxın şərtdəki vəziyyət qeyri-stabil olaraq qalacaqdır. Burada vəziyyət belədir. Ya gərək İranla Suriyə Amerikaya və İsrailə qalib gəlsin, ya da gərək əksinə olsun, Amerika ilə İsrail onlara qalib gəlsin. Başqa çıxış yolu mən burada görmürəm. Ona görə mən hesab etmirəm ki, burada uzun sürən sülh olacaqdır. Burada yenə də müharibə davam edəcəkdir və müharibədə də indi nəticəsini demək olmaz.
Bu, Hizbullah məsələsində İranın rolu haqda deyilənlər idi. Bakıda isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan heç vaxt öz daxilində erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycana deyirlər ermənilər öz müqəddəratlarını həll eləməlidirlər. Onda başqa ölkələrdə də ermənilər yaşayır, onda onlar da qoy öz müqəddəratlarını həll eləsinlər. Azərbaycan Prezidenti daha sonra deyib ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə prioriteti Dağlıq Qarabağ iqtisadi inkişaf olaraq qalır və Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin təbliğində, siyasi-iqtisadi maraqların təmin olunmasında yeni üsullar tapılmalıdır. İlham Əliyev bu sözləri Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfərlərinin və konsullarının toplantısında deyib. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, səfirlərin və ya xarici siyasət ekspertlərinin fikrincə bu yeni üsullar nədir və ya nə ola bilər? O bir tərəfdən bunlar 2004-cü ildə də o əvvəlki toplantıda da deyilmişdi. Nə dəyişib o vaxtdan?
Yaxın 2 il əvvəl verilən göstərişlərin yenidən bəyan olunmasının səbəbi görünür, ölkə başçısı İlham Əliyevin bəzi səfirlərdən narazılığı ilə bağlıdır. O, diplomatların qarşısındakı çıxışında Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet sayılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəzi səfirlərin aktiv olmadığını və 2 il öncə verilən tövsiyələrin yerinə yetirilmədiyini bildirib.
Bəzi ölkələrdə bu tövsiyələr yerinə yetirilir, bəzi ölkələrdə indi mən ad çəkmək istəmirəm. Hələ ki, pasivlik nümayiş etdirilir. Mən tələb edirəm ki, bütün səfirliklər bu praktikanı öz gündəlik fəaliyyətində tədbiq etsinlər və fəal olsunlar. İnformasiya hücumuna biz keçməliyik.
İlham Əliyev. Amma söhbət etdiyim səfirlərin qənaətincə 2 il ərzində onlar da bu istiqamətdə az iş görməyiblər. Buna görə də Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri indisə Polşadakı səfiri Vilayət Quliyev prezidentin 2 il əvvəlki tövsiyələri təkrar etməsini fəaliyyətsizliyin nəticəsi kimi qiymətləndirmədi.
Niyə bütün səfirliklər işləyir, hamına qədər kitab çıxarır, təbliğatı materialları yayır, iş gedir.
Vilayət Quliyev. İlham Əliyev isə səfirlərlə görüşündə qeyd edib ki, Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanın əksər ölkələrdə səfirlik açmaq imkanı olmadığından həmin missiyanı erməni lobbisi üzərinə götürüb. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etsə də, həmin lobbinin sayəsində bəzi ölkələrdə başqa təsəvvür yaranıb. Prezident səfirləri bu məqamları nəzərə alaraq yeni üsullarla işləməyə dəvət edib. Günün ikinci yarısında isə qapalı keçirilən iclasda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun və prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimovun bu yöndə çıxışları olub. Söhbətləşdiyim diplomatlarsa hökumətdən konkret fəaliyyət planı, tapşırıq gözləyirlər. Peşəkarların da qənaətincə bu yöndə öz fəaliyyətlə məşğul olmaq düzgün deyil. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Nəsib Nəsibzadənin qənaətincə Dağlıq Qarabağla bağlı strateji xətt proqramı olmadığından sistemli iş getmir. Sabiq səfirə görə metodlar dəyişdirilməlidir. Bu isə bir səfirin və ya nazirliyin işi deyil.
Strategiyası olmalıdır. Bu Azərbaycanın problemidir, Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir. Bütün o səylər də onun həllinə yönəlməlidir.
Nəsib Nəsibzadə. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İbrahim Nəbioğlu isə ümidvardır ki, bu müşavirədən sonra hər bir diplomatın masası üstündə konkret fəaliyyət planı olacaq.
Yeni üsullar deyəndə cənab prezident Qarabağ siyasətində yeni siyasəti nəzərdə tutmur. Çalışma metodlarımızda yeni üsullar nəzərdə tutulur ki, o da bizim artıq mətbəxin daxili işləridir. Yəni bundan sonra işlər necə qurulmalıdır? O da ki hələ plenar iclasında bunlar hamısı müzakirə olacaq.
İbrahim Nəbioğlu. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri indisə Latviyadakı səfiri Tofiq Zülfüqarov prezidentin tövsiyələri haqqında qəti fikir söyləməyin tez olduğunu düşünür. O deyir ki, bu haqda götür-qoy etmək diplomatik korpusla fikir mübadiləsi aparmaq lazımdır. Diplomat da güman edir ki, bu toplantının sonunda hər bir səfirin qarşısında qəti vəzifələr qoyulacaq. Baxın, ölkə başçısının dediyi kimi, bəzi diplomatların fəaliyyətsizliyinin bir səbəbi də onların peşəkar olmamasından irəli gəlir. Düzdür, artıq hökumət bu yöndə bəzi addımlar atır. Xarici İşlər Nazirliyi yanında Diplomatiya Akademiyası yaradılır. Hər halda müşavirə bundan sonra da davam eləyəcək və sonuçları haqqında həftənin sonunda danışmaq mümkün olacaq. Hələlik isə növbəti 2 ildəki fəaliyyət ilə bağlı qapalı müzakirələr gedir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə Azərbaycanda çəkilən bir xarici film haqda bir kəndin suyu yoxdursa, su kəməri dağılıbsa bunu necə düzəltdirmək olar? Bu sualın cavabını filmin rejissoru real həyatdan götürüb uzun müddət bu filmi çəkməyə ölkə axtarıb və sonda Azərbaycanı seçib. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Good idea, make a film like this.
Şəkiyə kino çəkənlər gəlib. Uzaq Almaniyadan Şəkiyə qədər gələn rejissor Fatih Elmerin çəkdiyi filmin ssenarisi susuzluq və sevgi haqqındadır. Romantik komediya janrında olan filmin adı da elə susuzluq və məhəbbətdir. Rejissor ora-bura tələsir, yaradıcı heyətə tapşırıqlar verirdi. Birazdan filmin növbəti epizodu çəkiləcəkdi. Fatih Elmer bu darmacalda filmin ssenarisi öz işləri haqqında mənə həvəslə danışdı. Rejissor Elmer deyir ki, filmin ssenarisinə uyğun yeri tapana qədər çox ölkələr gəzib.
Mən dünyanın 11 ölkəsində olduğum filmimi çəkmək üçün uyğun kəndi axtarırdım. Çox gəzdim, axtardım, belə yeri tapa bilmədiyimə görə çox pis olmuşdum. Sonradan Azərbaycana gələndə axtardığım yeri tapdım.
Fatih Elmerin filminin ssenarisinə görə kənddə su kəməri tez-tez xarab olur, kişilər isə bununla bağlı heç bir iş görmürlər. Bu qadınları cana gətirir və ərlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Su kəməri təmir olmasa, münasibətlərə son qoyulacaq. Rejissor ssenarini həyatdan götürüb.
Ssenari olmuş hadisədəndir. Bir neçə il əvvəl qəzetdə oxudum ki, kiçik bir kənddə belə bir hadisə baş verib. Su kəməri xarab olmuşdu, qadınlar çarəsiz qalanda ərlərinə dedilər ki, su kəməri düzəlməyincə kişilər yatağa girə bilməz. Bu olmuş hadisə idi. Bu hadisəni baza kimi götürdüm, bu bazadan məhəbbət hadisəsi qurdum.
Filmin çəkilişləri əvvəlcə Lahıcdə aparılıb. Maraqlıdır ki, film Lahıcdə çəkilən vaxt çəkiliş qrupu ssenaridə olduğu kimi su problemindən əziyyət çəkib. İyulun 29-da Şəkidəki daşqınlardan sonra Şəkidə və ətraf kəndlərdə də su problemi vardı. Ssenariyə görə su kəmərini təmir eləmək yeni ailə qurmağa hazırlaşan gəncin üzərinə düşür. Əgər o bunu bacarmasa, yeni ailənin təməli də qoyulmayacaq. Daha doğrusu kənd qadınları buna imkan verməyəcəklər. Ancaq xoşbəxt sonluq hamının köməyinə gəlir. Həmin gənc su kəmərini təmir eləyir və sevgilisinə qovuşur. Bundan sonra kişilərlə qadınlar arasında əmin-amanlıq yaranır. Rejissor Fatih Elmer də baş rolun ifaçılarından olan Çexiyalı aktrisa Kristina Maleşova da ssenaridəki çətinliklərə baxmayaraq Şəkinin təbiətinə heyran olublar.
Şəkinin təbiəti çox xoşuma gəlir, xüsusilə dağların ətrafındakı mənzərə.
Şəkinin təbiətindən vurğunluqla danışan Kristina filmin tamaşaçılarının xoşuna gələcəyinə ümid eləyir.
Çox maraqlı hekayədir. Söhbət sevgililərdən gedir. Ssenari burada yaşayan əhali üçün əhəmiyyətlidir. Filmin onların xoşuna gələcəyinə şübhə etmirəm.
Ancaq Şəkidə söhbət elədiyim 40-45 yaşlarında olan Minayə isə başqa cür fikirləşir. O deyir ki, Şəkidə film çəkilməsi yaxşıdır. Ancaq onun fikrincə ssenarinin pis tərəfi də var.
Seksuala görə pis. Ona görə ki, bizim adətimizə uyğun deyil. Biz xarici deyilik. Sudur da Allahın işidir. Kişilər bizim önümüzün dayağıdır. Bizim kəndimiz susuz olandan sonra kişimiz nə qarsın? Eləməzlər heç vaxt o qiyamı. Azərbaycanlı Şəki qadınları o şey eləməz.
Kənardan söhbətə qulaq asan Minayənin həyat yoldaşı gülümsünürdü. Deyəsən xanımın müdafiə eləməsi ürəyindəndir. Fatih Elmerin Susuzluq və Məhəbbət filmi isə 2007-ci ildə hazır olacaq. Rejissor filmi Şəkidə, Bakıda, Gəncə və Naxçıvanda göstərəcək.
Və nəhayət, günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bazar ertəsi dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər düşüb. Brent markalı neftin bir barreli $75 satılıb. Ekspertlər ucuzlaşmaya səbəb kimi daha çox yaxın şərqdə vəziyyətin nisbətən stabilləşməsini, bazar ertəsi səhərdən İsraillə Livan arasında atəşkəsin qüvvəyə minməsini göstərirlər. Sentyabrdan Azərbaycan Milli Bankı valyuta dəyişimi məntəqələrinin açılmasına lisenziyanı yeni qaydalarla verəcək. Yeni qaydalara görə məntəqələr bərk konstruksiyaya və güllə keçirməz şüşəyə malik olmalı, mənsub olduğu bankın mühafizə sistemi və ya mərkəzi polis mühafizə sisteminə inteqrasiya olunmuş elektron təhlükəsizlik sistemi ilə təchiz olunmalıdır. Milli Bank nəqd valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının qeydiyyatı təlablərini isə bir qədər sadələşdirib, bundan sonra $1000-dan çox yox, $5000 milyonlardan çox əməliyyatlar müştərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olduqda həyata keçirilə bilər. Avqustun 14-də Bakıda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi ilə Rusiyada istehsal olunmuş Köroğlu tankerinin təqdimat mərasimi keçirilib. Bu, idarənin yeni sifariş elədiyi 6 yeni tankerdən sonuncusudur. Tanker Qazaxıstandan Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri üçün neft daşıyacaq. Avqustun 14-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq.
Çox sağ ol, Yuxan. İlham Əliyev Azərbaycanda ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcəyini deyib. İsrail ilə Hizbullah arasında ateşkəs elanı olub. Dünyada köklərin sayı acıları keçir. Və sonda hava haqqında sabahdan Azərbaycanda hava nisbətən sərinləyəcək. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda bu gecə 22-27 dərəcə, sabah gündüz 38-41 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 16-21, sabah gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində son temperaturu yenə 28-29 dərəcədir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı, bir də Yuxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Diyasporun fəaliyyətin götürsün üçün yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çin Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.